الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اللهم احفظ أهلنا في بلاد المغرب يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم. اللهم اهدي من ضل منهم وزاغ منهم، احفظ عليهم أمنهم وأمانهم، ولا تشمت بهم الأعداء. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 19 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم،
جزاكم الله خير،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe Die Erleichterung des Fiqhs. Und wir haben letzte Woche ein neues Thema angefangen oder ein neues Kapitel angefangen, nämlich die Heirat. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 219.
بدأنا الدرس الماضي بكتاب النكاح والأحكام التي تتعلق بالنكاح والطلاق لأهمية الحاجة إلى هذا الفقه في واقع الناس. الدرس الماضي تكلمنا عن مفهوم وتعريف النكاح، وتكلمنا عن الحكمة من مشروعية النكاح. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان حكم النكاح واختيار الزوجة. حكم النكاح واختيار الزوجة. ونبدأ ببيان الحكم. قال المصنفون: حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص لآخر. أولا، يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، لأن الزواج طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع فعليه بالصوم، وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. يبقى في صنف من الناس يكون الزواج في حقهم واجبا، يعني فريضة، يعني يأثم إن لم يتزوج. هذا الصنف الذي يخاف من الوقوع في الزنا لشدة الشهوة عنده والرغبة، وكان قادرا على الزواج. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على الزواج، القدرة على الزواج. والقدرة، جزاكم الله خير يا أبا زيد، هذه القدرة تكون بدنية وتكون مالية. قدرة بدنية يعني عنده قدرة بدنية على الزواج، وعنده قدرة مالية يستطيع بناء بيت وتجهيز بيت والقيام بالنفقة على الزوجة. فإن توفرت القدرة البدنية، يعني ليس عنده مرض يعطل الزواج ويعيق مقاصد الزواج، عنده صحة، وكذلك عنده المال اللي يتمكن من خلاله على نفقة إقامة بيت مسلم، فأصبح الزواج في حقه واجبا، يعني فريضة، يأثم إن لم يعجل به. لذلك نادى النبي على الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع. بقى على إيش؟ على الاستطاعة والقدرة. الصوت مش واضح. طب هما مش سامعين صوتي هنا؟ طيب خلاص كده كويس؟
مفيش فرق يا جماعة،
ايه؟
مفيش فرق.
ما في فرق؟ خلاص. من استطاع منكم الباءة، فعلق الفردية هنا على الاستطاعة، فالمستطيع من حيث البدن ومن حيث المال. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أمر، والأمر يفيد الوجوب، يعني أصبح الزواج في حقه واجبا فريضة، يأثم إن تركه. ثم استثنى من هذا الوجوب، قال: فمن لم يستطع، في آخر الحديث، إن في الأول بيّن الوجوب وبيّن فوائد الزواج، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فمن لم يستطع، ما عندوش بقى القدرة، قد يكون عنده القدرة الصحية لكن ما عندوش قدرة مالية، ما يستطيع بناء بيت ولا يستطيع قيام بإعطاء المهر ولا النفقة على زوجة، هذا ما عندوش. طب ده يعمل إيه؟ النبي قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني يكسب من صيام التطوع اثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما حتى يغنيه الله وحتى يمكنه الله. الحمد لله على السلامة يا أبا محمد. فالنوع ده لا يجب عليه الزواج، يصبر. نقول له: لأن ما عندكش القدرة على الزواج، فعلاجك في الصبر الآن بقى، تصبر إلا أن ربنا يمن عليك بقى بزوجة تكون ثرية صاحبة أموال، وتقول لك: يا سيدي أنا هتكفل. هذا جائز؟ نعم جائز، لا حرج في ذلك، لأن النبي بين أن هناك أسباب من أجلها يقبل الشباب على الزواج. المرأة قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، بدأ بالماله، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعدد أسبابا بسببها يقبل بعض الراغبين في الزواج على الزواج. واحد يتزوج لأن الزوجة عندها أموال مثلا، آخر يتزوج لأنها جميلة الصورة، ثالث يتزوج لأنها حسيبة من عائلة، رابع يتزوج من أجل الدين، وده الأهم، ده الأهم، دي الكفاءة. لذلك عقب فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر، لفظة فاظفر لا تستعمل إلا في المعارك، لأن الظفر بمعنى النصر، المعركة فيها هزيمة أو نصر، فلفظة الظفر هذه تستعمل في المعركة عند الانتصار. وكأن المقبل على الزواج يريد العفة في معركة ولا بد أن ينتصر، ونصره في اختيار الزوجة صاحبة الدين. فاظفر بذات الدين أي صاحبة الدين. تربت يداك أي التصقت بالتراب. وهذه الجزئية لها تأويلان عند الشراح. فريق يرى أن معنى تربت يداك أي التصقت بالأرض من التراب، يعني وضعت يدك على التراب. تربت يداك أي التصقت بالأرض، وهذا كناية عن الذل بقى. لو لم تحسن اختيار صاحبة الدين هتتعب في حياتك، هتتعب في حياتك كلها. ده تأويل. التأويل الآخر بقى، إن ظفرت بذات الدين قالوا تربت يداك بمعنى العز والسعادة، لأن التربة معناها الخير والبركة، يعني إن حصلتها هتعيش سعيد. إذا من الجهتين، من التأويلين، يبقى الأمر كله بركة إنك تحسن اختيار إيش؟ الدينة. طب جمع الدين بقى المال، ده خير وبركة، نعمة فوق النعمة. ده تمر الجزائر بقى، خد واحدة بس ولا إيه؟ طيب أخد واحدة يعني. ماشي، أخد ثلاثة وتر. ماشي، بارك الله فيك يا أنس، جزاك الله خير يا شيخ أنس. طيب، أصل تمر الجزائر لا يقاوم. بسم الله. إذا بجوار الدين كان عندها مال، يبقى خير وبركة. كانت ثرية هتريحك وترفع عنك العناء، ودي بقى تكون جميلة لمين؟ للي عنده صحة وما عندوش مال، مش قادر يبني بيت، وهي عاوزة لدينه، عنده دين وخلق، تمام؟ فهو ما عندوش مال، تقول له هنرفع عنك الحرج ده، مش هنكلفك شيء، الشقة موجودة والسيارة موجودة، والحمد لله أنا عندي كمان بيزنس بلغة العصر، يعني ما تقلقش على النفق، هنريحوك. يبقى دي نعمة فوق النعمة، لكن ليس المقصد هو المال، ومقصده الدين أولا. جه بقى جنب الدين المال يبقى خير، وجنب الدين بقى المال والجمال حاجة حلوة أوي، وجنب الدين بقى المال والجمال والحسب، يا هنيئا. ده ايه ده؟ ده اللي عدى ده، خدها حسيبة نسيبة وجميلة بنت الايه، وكمان عندها مال وعندها دين وخلق. الله أكبر، فين دي بقى؟ موجودة الحمد لله، الخير في الأمة يا إخوة، بس محتاجة إيه؟ دايما الحاجات الغالية قوي دي محتاجة تعب، زي اللؤلؤة دايما بيكون في قاع البحر، فعايزة غواص ماهر، فإن كنت غواصا ستجد، ما بتعرفش تعوم زي حالاتي. فركز على الدين الله يكرمك. ما دمت ما بتعرفش تعوم يبقى ركز على ايه؟ على اهم حاجه، الباقي بقى والله بقى شغلانه تانية. يعني ما هو صعب، ممكن تلاقي عندها دين لكن بقى في الجمال على قدها، صح؟ وفي المال على قدها. انما انك تلاقي دين وجمال ومال، يا دي بقى للسعد. المهم إن لا بأس ولا حرج أن تكون الزوجة ثرية صاحبة مال وترفع الحرج عن زوجها، فهذه المرأة مأجورة ولها أجر عفة الزوج وإكرام الزوج، ربنا يحفظها يا رب. أي امرأة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل. إذن يكون الزواج فريضة لمن يخشى الوقوع في الزنا وعنده القدرة المادية على الزواج، نقول له يجب عليك أن تبادر بالزواج. نعم.
In den letzten Vorträgen haben wir bereits mit diesem Thema angefangen und die Definition von der Heirat im Islam gesprochen. Daraufhin haben wir angefangen über die Weisheiten, die dahinter stecken, warum man heiraten sollte. Und jetzt werden wir darüber sprechen, über das Urteil der Heirat und über die Wahl der Ehefrau. Das Urteil der Heirat unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Und es ist eine Pflicht für denjenigen, der Angst davor hat, in die Fitna zu fallen. Das heißt, seine Gelüste sind so stark und er hat Angst, in die Fitna zu fallen. Und für denjenigen ist eine Pflicht zu heiraten, wenn er die Macht dazu hat. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der die Jugend angesprochen hat, oder die Jugendliche, sagte: Ya ma'ashara shabab, o ihr Jugendlichen, wer von euch in der Lage ist zu heiraten? In der Lage ist zu heiraten, hat er hier gemeint mit dem Begriff Al-Ba'a. Al-Ba'a ist, dass man die körperliche Fähigkeiten besitzt, dass man die finanziellen Fähigkeit besitzt, dass er auch nicht krank ist, für die Intention eigentlich die Heirat gedacht ist. Er ist krank und kann nicht die Intention erfüllen, der sollte auch nicht heiraten. Das heißt, wer in der Lage ist, der sollte daraufhin heiraten. Und es ist ja ein Befehl, dieser Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ein Befehl, ich gleichzusetzen mit der Pflicht. Das heißt, es ist eine Pflicht für ihn zu heiraten. Und daraufhin hat er die Weisheiten kurz erwähnt und sagte, dass derjenige, der heiratet, er wird eher weniger oder es wird verhindert, dass er andere Frauen anguckt. Araddu lil basar, dass man nicht sein Augenlicht in den Sünden oder Gelüsten hinschaut, ob es Frauen sind oder Videos oder Bilder. Und weiterhin noch, es ist besser für dich, dass du deine eigene Intimsphäre schützt. Schutz vor Fittern. Dann sagt daraufhin, aber derjenige, der nicht in der Lage ist, aus irgendwelchen Gründen, er hat kein Geld oder er, keine Ahnung was, der sollte fasten. فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ. Das heißt im Endeffekt, Montag oder Donnerstag fasten oder einen Tag fasten, einen Tag essen, bis Allah Azza wa Jal dir die Tür der Erleichterung öffnet. Und eine Frau, die man heiraten möchte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, eine Frau wird geheiratet aufgrund von 4 Gründen. Wegen ihrem Vermögen, wegen ihrer Schönheit. Wie könnte ich Hasabiha im Deutschen übersetzen? Hasabiha, ihre Stellung. Hasabiha ist ihre Stellung in der Gesellschaft.
Heila Kbira.
Nein, Heila Kbira. Ihre Stellung in der Gesellschaft. Ihre Stellung in der Gesellschaft oder für ihre Religion. Diese 4 Gründe werden normalerweise immer eine Frau geheiratet. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidatiddin. Er sagt, fadfar, dass dieser Begriff wird nur verwendet in Schlachten. Dass wenn du am Ende die Schlacht gewinnst. Das heißt, wenn du diese Schlacht gewinnen willst, musst du diejenige befolgen, die Religion besitzt oder Religion hat. Er sagt, dann nimm die mit der Religion, Taribat Yadak. Taribat Yadak, dieser Begriff, es gibt 2 Erläuterungen der Gelehrten. Die erste Erläuterung ist, dass deine Hand damit mit der Erde klebt. Und dieser Begriff, deine Hand mit der Erde klebt, ist ein Zeichen dafür, für die Erniedrigung. Und deshalb sollst du ja diejenige, die mit der Religion nehmen, damit du ein glücklicheres Leben nehmen kannst oder nehmen wirst. Die 2. Erläuterung ist, Teribet Yadak heißt hier, die Glückseligkeit und Al-Izz. Hat jemand eine Ahnung, was Al-Izz heißt?
Nein.
Habe ich Ultisadisch. Er wird glücklich sein und zufrieden sein. Und das heißt dann die 2. Erläuterung. Und wenn du aber einer nehmen würdest, die Religion hat und auch noch schön ist und Mashallah, sie hat doch Geld nebenbei, dann hast du im Lotto gewonnen. Natürlich ist es schwierig, so eine Ehefrau zu finden. Wie der Sheikh gerade gesagt hat, er hat es wunderschön erwähnt. Er hat gemeint, eine Frau, die schön ist, die einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat, die Vermögen, viel Vermögen hat und noch religiös ist, das ist wie ein Diamant. Und wo findest du am besten einen Diamant? Findest du in einer Muschel ganz tief im Ozean. Nur diejenigen, die wirklich sehr gut tauchen können, das sind richtige Taucher, die sich gut auskennen, sie hätten vielleicht Glück, an so eine Perle zu kommen. Aber ich und du, die nicht schwimmen können, sollten am besten oben bleiben und nur die mit der Religion darauf ein Auge werfen und die anderen lassen. Natürlich diejenigen, die die Religion besitzen und ihren Ehemann dazu verhelfen, seiner Religion auszuleben, möge Allah Azzawajal sie dafür belohnen. Na,
ثانيا يكون الزواج مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤونة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا، يعني هو قوي في هذا الباب وما يتأثرش بالفتن المحيطة يعني، ولا يخشى عليه أنه يقع إيه في الزنا لدينه وتقواه وورعه، فده ما يتخافش عليه، فأصبح الزواج في حق إيه؟ سنة يندب له الزواج. والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه تدل على ذلك لعمومها، إنها جاءت مرة النبي رغب ومرة يأمر، فعموم الأحاديث تدل على الندب والسنية، خاصة لمن يملك نفسه ولا يخشى عليه الوقوع في الزنا، لكن عنده القدرة على الزواج، فنقول له الزواج سنة، الزواج إيه؟ سنة، فلا ترغب عنه، لأن النبي يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعد أن قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا ترغب عن السنة حتى وإن كنت صبورا لا يخشى عليك الوقوع في الزنا، ما دام عندك القدرة على الزواج فبادر بالزواج، لأن الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية. نعم.
Aber derjenige, der nicht diese starken Gelüste hat in seinem Körper, dass die ganze Umgebung um ihn herum, die ganzen Vettern, die ganzen Frauen um ihn herum keinen Einfluss auf ihn haben, für denjenigen ist eine Heirat eine Sünde. Das heißt, es ist keine Pflicht, es ist eine Sünde. Weil er wird oder man hat nicht Angst, sondern man befürchtet nicht, dass diese Person in die Sünde reinfallen würde. Aber wenn man die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages zu den Gefährten gesagt hat, die religiöser werden wollten, der eine sagt, ich werde fasten, ich werde nicht essen. Der andere sagt, ich werde die ganze Nacht Qiyamul Layl machen, ich werde nicht schlafen. Und der andere sagte, ich werde keine Frauen heiraten, ich werde nur Koran lernen, lesen. Und daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bin der, der am meisten Wissen von euch alle hat in der Religion. Und ich esse, ich faste und esse. Ich mache Qiyamul Layl und schlafe. Und ich heirate Frauen. Dann sagte er, wer sich von meiner Sunna entfernt oder wer meine Sunna nicht befolgt, ist nicht von mir. Und deswegen sollten wir, auch wenn wir vielleicht zu diesen Personen sind, die wirklich, um die man sich nicht fürchten sollte, dass sie in die Sünde fallen könnten, weil die stark sind und ihr mein Glauben groß ist und für sie keine Pflicht ist, eine Sunna, sollte man trotzdem sich Mühe geben, diese Sunna umzusetzen, damit man nicht in diese Religion, in diese Überlieferung reinfällt und man sagt, derjenige, der meine Sunna befolgt, ist nicht von mir und wir wollen von ihm, sallallahu alaihi wasallam, sein. Nein.
ثالثا يكون الزواج مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه بأن كان عنينا. العنين ده مرض يصيب الرجال، معنى المرض عدم القدرة على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء، يعني لا قدرة له على الجماع، طبعا ده يعطل مقصدا عظيما من مقاصد الزواج. القراءه هنا بالنسبه لهذا الداء تدخل في قراءه التحريم، لانه هيضر بالمراه، هيضر بالزوجه، وربما تسبب في انحرافها لعدم القيام بواجب عفتها، ما دمت عنينا فلا تتزوج، يحرم في حقك الزواج. فالعنين هو الذي لا يشتهي النساء ولا قدرة له على إتيان النساء. طبعا ده مرض، نسأل الله السلامة وأن يشفي كل مريض، اللهم آمين. أيضا قد يكون كبير سن لا يشتهي النساء لكبر سن، فهذا يكره زواجه، والكراهة هنا كراهة التنزيه، يعني إن وجد من ترضى به، هي أخرى كبيرة السن زيه خلاص مش محتاجة ده، لكن محتاجة حسن عشرة ومحتاجة كفالة، محتاجة من ينفق عليها، وده بيحدث كثيرا. تجد مثلا رجل كبير في السن يعيش وحده، فيبحثون له عن امرأة كبيرة سن كحاله، عايزة الستر وعايزة النفقة وعايزة بيت يأويها، تكون فقيرة أو كذا، فهذا لا حرج، لأن القراءة في حقي قراءة تنزيه مش قراءة تحريم. واضح؟ كذلك في بعض أنواع المرض تجعل المريض لا يشتهي، فإن كان كذلك أيضا فيكره في حق إيه؟ الزواج، يكره في حقه الزواج. إذن الزواج كحكم يدور مع الحكم الشرعي ما بين الفردية والند والسنية والقراءة سواء تحريمية أو تنزيهية، وهذا عائد لحال الإنسان، عائد لحال الإنسان. فلما تيجي تتكلم عن حكم النكاح ما تصدرش حكما واحدا، لأن الناس يختلفون، فلازم تفصل في بيان الحكم، لأن كل إنسان له حكم وفق حاله، من درجة الاستطاعة أو عدمها، من درجة الصحة أو فقدها، من درجة كبر السن أو إلى آخره، فكل له حال في الحكم. وعشان كده بنقول في بعض الأمور ما ينفعش فيها إطلاق الأحكام، لأن الحكم على حسب الحال، زي أحكام الضرورات. بعض الناس للأسف للخلل العلمي أو الجهل يأخذ مثلا يقول لك أنا عندي الحمد لله الإنترنت، هروح أخذ الفتوى من الشيخ جوجل، بياخذ الفتوى من الشيخ جوجل ويبدأ يضيق الواسع. ليه؟ لأن الشيخ جوجل ربما الفتوى مطلقة، وهذا النوع من الفتاوى لا يصلح لكل الناس، قد ينطبق على حالة ولا ينطبق على حالات. لذلك لابد في الفتوى أن تستفتي العالم، لأنه يستفصل عن حالك وعن ظروفك وعن طبيعتك، عشان يكون الحكم ملائما لحالك. طب السفر والفطر في رمضان ومش أحكام تخص المسافر، لأنه بيدخل في باب أهل الأعذار، فله فتوى خاصة به بخلاف المقيم. كذلك الصحيح ليس كالمريض في الفتوى، المريض من أهل الأعذار، له أعذار في أمور معينة بخلاف الصحيح. عشان كده من الخلل اللي بيقع في بعض الشباب يقول لك الأمر سهل، الآن مش محتاج مجالس علم ولا أسأل المشايخ، ما أنا عندي أخش على الإنترنت أجيب اللي أنا عايزه. لا، الأمر ليس كذلك. لو كان كذلك فلماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا جاء من بعد الرسل العلماء والدعاء وطلاب العلم؟ فلو كان الأمر كده أنت تخش على النت تجيب اللي أنت عايزه، ما كانش حد غلب. وأحيانا بعضهم يدخل على الإنترنت ويأخذ الفتوى عن مواقع رافضية شيعية، أو يأخذ الفتوى عن مواقع حبشية، ما كل يدعي وصلا بليلة، كله كاتب أهل السنة، فيأخذ الفتوى عن شيعي، أو يأخذ الفتوى عن حبشي، أو يأخذ الفتوى عن قرآني ينكر السنة ويهدم الإسلام، لأن أنت ما عندكش مفاتيح العلم عشان تقدر تفرق بين الغس والسمين، بين الصواب والخطأ. فإذا لابد من سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أذكر مرة قديما جاءني أحدهم وأنا أتكلم عن النكاح، قال لي يا شيخ علماء كبار لم يتزوجوا كابن تيمية والإمام الطبري. طيب هنجيب عن هذه الشبهة بعد أن يترجم المترجم، وكأنه يعني الأئمة دول خلف السنة ويعمل لي كده. هنجاوب عليه بعد ايه؟ هات يا ابني خد تعال. الله يرضى. هنجاوب بعد ما يترجم المترجم. Allah ja, alik Abdullah.
Die Heirat, meine lieben Geschwister, ist verpönt oder verhasst für denjenigen, der eine Heirat eigentlich gar nicht benötigt, aus dem Grund, weil er impotent ist. Und es ist verpönt, weil er impotent ist, aber verpönt Richtung verbieten oder Richtung Verbot, Ehe verboten, aus dem Grund, weil durch seine Impotenz könnte er die Ehefrau sogar Schaden zufügen. Deshalb für diese Person ist die Heirat sogar fast Richtung verbieten, verhasst oder verpönt, aber Richtung verbieten. Eine andere Art von Menschen, die dessen Ehe ebenfalls verpönt ist, ist jemand mit einem hohen Alter. Jemand, der sehr, sehr alt ist und vielleicht die Gelüste zu einer Frau verloren hat oder nicht eine Frau als anziehend hat, die Anziehung verloren hat, und er will heiraten oder heiratet, ist ebenfalls verpönt. Aber bei diesem Zustand gibt es auch ältere Männer, die eine ältere Frau suchen, die vielleicht oder haben wollen, die ebenfalls die gleiche Problematik hat wie er oder die gleichen wenig Gelüste empfindet und auch damit einverstanden ist, dass sie mit ihm zusammenlebt, und zwar aufgrund von vielleicht finanziellen Hilfen, die sie bekommt, oder sie einen Mann hat, der zu Hause ist, der für sie da ist und sie finanziell unterstützt, der Mann genauso. Wenn das eine Übereinstimmung zwischen den beiden ist, dann ist überhaupt natürlich auch kein Problem. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Krankheiten, die ebenfalls dafür sorgen, dass die Anziehung zwischen Mann und Frau nicht vorhanden ist. Und bei diesen Krankheiten ist ebenfalls verpönt zu heiraten, und das geht ebenfalls Richtung Verbieten, aus dem Grund, weil damit könnte ein Schaden entstehen für die Ehefrau, die einen Mann hat, der mit ihr keinen Geschlechtsverkehr haben will. Und was noch wichtig ist bezüglich der Fatawa, die man im Vergleich von Ehen trifft, wir haben ja gerade gemerkt, je nachdem, welche besondere oder welche spezielle Zustand einer Person hat, davon hängt es ab, welches Urteil auf ihn zustimmt. Das heißt, du kannst nicht ein allgemeines Urteil nehmen und sagen, okay, das passt für mich. Geht ja nicht. Warum? Aus dem Grund, weil das Urteil ist ja nicht für dich gedacht, für eine andere Person gedacht. Und deswegen sollte man aufpassen, dass man nicht irgendwelche Fatwa vom Internet nimmt. Man weiß ja nicht, was man genau zu sich gezogen hat oder auf sich genommen hat. Weil jemand, der zum Beispiel zu Hause ist oder jemand, der auf Reise ist oder jemand, der vielleicht in bester Gesundheit ist und jemand, der krank ist, jeder einzelne Zustand hat andere Fatwa oder andere Urteile, die genommen werden können. Und man weiß ja abgesehen davon nicht genau, wer diese Fatwa im Internet geschrieben hat. Vielleicht hat es jemand geschrieben, der Sheikh Hafidullah Ta'ala gerade gesagt, Al-Quran, jemand, der nur den Koran als Quelle nimmt, aber die Sunna leugnet. Oder jemand, der aus Al-Habashi, also eine andere Gruppierung ist. Oder vielleicht jemand von Shia ist. Und jeder sagt, ich gehöre zu Ahlus Sunnah Jama'a. Ich bin der Gute, ich habe die richtige, ich befolge die Wahrheit. Und du denkst, okay, warum nicht? Ich nehme sie auf. Das heißt, wenn es um solche Fragen geht, bitte fragt direkt daraufhin die Gelehrten, anstatt euch Fatawa vom Internet zu holen. Nein.
فقال لي صاحبي أئمة كبار كالإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام الطبري صاحب التفسير ماتوا ولم يتزوجوا فهل الأئمة هؤلاء خالفوا سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ دي مسألة دقيقة جدا. نقول دعنا نتفق على أصل الأصل وارد عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ولكني أصوم وأفطر أصلي وأرقد أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من كانت له القدرة على الزواج والاستطاعة للنفقة أصبح الزواج في حقه بين الوجوب والند، فإن رغب عنه وتركه عمدا فقد خالف السنة، لأن النص واضح، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي خالف طريقة النبي. هذه واحد. نيجي للأئمة الكبار المذكورين، إذا صدر فعل أو قول من إمام من أئمة السلف من العلماء الكبار دائما أبدا نحمله على مندوحة الخير. سيدنا عمر يقول دائما: إذا رأيت في قول أخيك مندوحة للخير فاحمله عليه. يعني دايما ما تسيئش الظن بأخيك المسلم، ولكن أمر أنت تجهله عنه ولا تعرف لماذا امتنع فتحمله على الخير دائما. طب كيف أحمل فعلهم في ترك الزواج على مندوحة الخير؟ بعضهم قال أنهم انشغلوا بطلب العلم، جزاكم الله خير يا عبد العزيز. طيب، انشغلوا بالعلم، هل انشغلوا بالعلم فأنساهم العلم الزواج؟ إن كان كذلك فالناسي لا حرج عليه، لأن النبي قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن كان عالم من هؤلاء العلماء شغله طلب العلم وتدريس العلم فلم يتذكر الزواج مثلا، يعني لما تقرأ كده في أخبار السلف تجد أن بعض المحدثين الكبار كان ما عندوش وقت لدخول الخلاء، يعني كان يدخل الخلاء وأخته تقف على باب الخلاء تقرأ له من الكتب، هو فين؟ داخل الخلاء، يعني حتى وهو في الخلاء بيسمع العلم، ما عندوش وقت يجي ياكل، أخته واقفة جنبه هو بيبحث ويكتب وهي تأكله بإيديها، ما عندوش وقت إنه يقعد إيش؟ ياكل. فإن كان حاله كذلك وشغل بالعلم شغلا تاما أنساه الزواج فالناس لا إثم عليه ولا حرج عليه، وما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي يا عم الشيخ معقول ينسى؟ طيب ننتقل لأمر آخر بقى، مش هينسى، ربما يكون له عذر يمنعه من الزواج، وليس من المروءة الإخبار بالعلة. يعني إيه؟ نقولنا هنا هو يكون الزواج مكروها في حالات، والقرار تكون تحريم أو تنزيه، قد يكون عنينا عنده مرض ما يتمكنش من جماع المرأة، هل من المروءة يخرج يقول لك أنا عنين عشان كده ما اتجوزتش؟ ليس هذا من المروءة، خلاص مش هتزوج وخلاص. يبقى أنا كمسلم أحسن به الظن، ربما كان عنده علة تمنع من الزواج فابتعد عن الزواج للعلة ورحمة بالغير، وهكذا فنحمل فعلهم على مندوحة إيه؟ الخير. لكن لا يتخذ الإمام في هذا أسوة في الباب ده، ليه؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهدي النبي إيه؟ وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تقولش بقى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج وأنا هعمل زيه، لا، نقول لك اعمل زي النبي، لأن شيخ الإسلام ليس هو الحجة في التأسي، لا، عالم من العلماء، إنما الحجة في ديننا الكتاب والسنة بإجماع الصحابة، غير كده هم علماء، إن أصابوا اتبعناهم وإن أخطأوا قومناهم وصوبناهم ونصحنا لهم في حياتهم، وبعد مماتهم ندعو لهم بالمغفرة والعفو ونصوب خطأهم ونبين فيه الصواب مع حفظ قدرهم ومنزلته. ودي مسائل علمية دقيقة لازم يفطن لها طالب العلم، فلا تتخذ عالما أسوة في باب مخالفة أبدا، ما تقولش عالم، عالم لكن إن خالف، أنا أحمل المخالفة على مندوحة الخير، ربما عنده سبب، إنما أنا لا أتأسى به فيها وبين أن هذا خاطئ، دي مخالفة. ليه؟ لأن النبي قال وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذلك في خطبة الحاجة النبي يقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هدي محمد، يبقى خير الهدي هدي مين؟ هدي النبي، مش هدي سيد ولا حسان، هدي النبي. لو وجدت هذا المتكلم خالف هدي النبي اضرب بكلامي عرض الحائط ولا تلتفت له ولا كرامة. ليه؟ لأن المنهج كتاب وسنة فهم الصحابة، أي حد يأتيك بما يخالف المنهج رده على طول ولا تلتفت له. ونفرق بقى بين المخالف ده، هل من أهل السنة؟ نعم. دي زلة؟ نعم. يبقى لا نتبعه على الزلة ونبين الصواب فيها بالدليل مع حفظ قدره ومنزلته، وننصح له إن استطعنا الوصول إليه حتى نذكره بالله عز وجل، ونحفظ قدره كعالم لا نسقطه لا نجرحه لا نسبه، هذا فعل الأسافل من الجهلاء، إنما صاحب العلم لا يفعل هذا أبدا. إذن يحمل ترك هؤلاء رضي الله عنهم للزواج على مندوحة الخير، إما كان الزواج في حقه مكروها أو كان الزواج في حقه محرما أو إلى آخره، لذلك ترك. ولذلك قلت لكم من قبل عشان نعرف قضية خير الهدي هدي محمد، أنا كنت بجنازة من الجنائز وأحد المتكلمين قام يتكلم في الناس يعظهم، فعمال يتكلم عن مصيبة الموت والصبر وكذا وكذا والرضا بقضاء الله وقدره، وراح قال لهم أثرا كده، قال: وفي الأثر أن أحد السلف مات ولده فلما أخبروه بموته ضحكا، فانظروا إلى كمال الرضا، والناس معجبين بقى. وكان المتكلم بجواري فهمست في أذنه، قلت: أخي بارك الله فيك، النبي محمد بكى عندما مات ولده إبراهيم. فانتبه الأخ الله يبارك له، قال: جزاك الله خير يا شيخ سيد، يا جماعة خير الهدي هدي محمد، كمال الرضا في فعل النبي مش في فعل هذا، كيف لرجل يموت ولده ويضحك وتقول أن هذا كمال الرضا؟ إذن أنت تتهم النبي أن النبي ما كان عنده كمال للرضا عندما بكى لموت ولده. قلت له: يا هذا، ليس من شرط الرضا ترك الألم أو الحزن أبدا، ليس من شروط الرضا، الإنسان يكون كامل الرضا ويحزن للمصاب ويتألم للمصاب، وهذا لا يتنافى مع الرضا، إنما شرط الرضا عدم الاعتراض والتسخط على قدر الله، عدم الاعتراض والتسخط على قدر الله. ولذلك النبي لما مات ولده إبراهيم بكى، فلما راجعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله تبكي وقد نهيت؟ قال: يا ابن عوف، إن القلب يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. هذا هو المنهج يا إخوة، ما تجيش بقى تجيب لي بعض الآثار في بعض الكتب لأشخاص ممن مضى وتجعلها هي المقياس، إن خلفت هذه النمه المقياس في فعل النبي في قول النبي. يعني الآن واحد جاله المرض فتضايق من المرض، هنقول ما عندوش رضا؟ لا، شيء طبيعي جدا اتضايق من المرض واتألم من المرض وابقى باخد الحقنة وانا متضايق وزعلان، لكن عندي كمال الرضا، انا راضي بحكم الله فيا، انها بتألم من المرض. يعني تخيل كده واحد عنده عملية جراحية وبعد العملية نسي يدوله البتاع المسكن ده، تقول لي ما عندوش رضا؟ ايه اللي ما عندوش رضا ده؟ ما عايز يعمل ايه؟ يزغرط في ألم يا أخي، افهم بقى وتعلم. لازم أقول يقول لك: شفت ده ما عندوش رضا، ده بيشتكي من المرض. يا رجل الله يهديك يا ربي سبحانك، إيه يا ابني اللي حصل ده؟ الحمد لله أنا فاضي. فالألم لا ينافي الرضا، والحزن لا ينافي الرضا، بل كراهة المؤلمات لا ينافي الرضا أبدا. أتألم نعم وأحزن نعم. يعني دلوقتي مثلا ما يحدث على أرض فلسطين، أليس هذا من الألم الألم اللي بيؤرق نوم المسلم؟ لكن هل هذا يتنافى مع القدر؟ لا، أنا مؤمن بقدر الله عز وجل، وهذا حكمه وهذه سنته، لأنه الحكيم بيصطفي الشهداء يا أخي في خلقه. الطفل يموت صغيرا، النبي قال: أطفال المسلمين في الجنة، هذه كرامة. اللي ماتوا تحت القصف والهدم شهداء، الهدم شهداء، أدي كرامة. اللي ماسك السلاح بيقاوم من أجل دين ونال الشهادة يغفر له مع أول قطرة من دمه، أدي كرامة بقدر مين؟ لكن أنا بتألم، والمسلم على أرض فلسطين بيتألم، والمقاوم اللي ماسك السلاح في فلسطين بيتألم. ليه؟ لأن الألم ده وارد لا يتنافى مع الرضا. فهمتوا حاجة؟ فالألم لا يتنافى مع الرضا، الرضا عدم الاعتراض على القدر، عدم التسخط على حكم الله. إذن اللي ذكر أن بعض الأئمة الكبار لم يتزوجوا يبقى بنحملها على مندوحة إيه؟ الخير، ونقول له خير الهدي هدي محمد القائل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اتزوج أولا. يلا ترجم لي عشان ده لسه ما تزوجش، ده شكله.
والفقر مش سبب بتاع
الفقر، والفقر سبب، قد يكونوا فقراء ما عندهمش، ده بعضهم كانوا من طلب العلم وانشغالهم مع المشتاقين ياكلوا، فراحوا اشتروا سمكه يجلوه المره والله، وبعد ما جابوها جه موعد الدرس الاخر ما عندهمش، اكلوها ميئه. تخيل بقى، عشان ما عندهمش وقت يسووها سمكه. احنا بنقعد ما شاء الله عند الحاج جلول بيعمل لك المرميطه. بطل يعمل مرميطه الحاج جلول من زمان عشان احنا انشغلنا عنه.
Es kam mal einen Mann, der gefragt hat, sagt, Herr Schirchner, du sagst, wir sollen die Sunna des Propheten befolgen und heiraten. Aber was sagst du zu den Gelehrten, die Großgelehrten, die selber nicht geheiratet haben, wie Imam Nawawi, auch Sheikh Ibn Taymiyyah, die haben alle nicht geheiratet. Warum die nicht? Dann hat der Sheikh darauf geantwortet und sagt, okay, erstmal die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich heirate die Frauen und wer meine Sunna nicht befolgt, ist nicht von mir. Und eine globale Regelung sagt uns ebenfalls, dass wenn wir den Grund nicht kennen, warum ein Bruder von uns oder eine Schwester irgendetwas nicht getan hat oder irgendetwas getan hat, wenn wir den Grund nicht kennen, dann müssen wir vom Besten ausgehen. Dann müssen wir einen Grund finden, der gut ist. Deswegen sagt man, Husnul Dhann. Du musst immer gut über deinen Bruder denken und nicht denken, ah, der will dich reinlegen, der ist sowieso ein Betrüger. So darf man nicht denken. Es gibt Gründe, warum diese Gelehrten zum Beispiel nicht geheiratet haben. Eins der Gründe, die man nehmen könnte, wenn man gewusst hat oder wissen würde, wie die Gelehrten früher gelebt haben. Wenn man liest zum Beispiel, dass sie nicht mal Zeit hatten, um ins Klo zu gehen, dass die Schwester eines Gelehrten sogar draußen vor der Tür stand und er war im Klo gewesen und sie hat vorgelesen, damit er nichts verpasst. Oder wenn man noch weiß, dass die Gelehrten damals keine Zeit hatten zu essen sogar. Das heißt, während er gerade gelesen hat, geschrieben hat, hat die Schwester oder die Familie ihm Essen in den Mund reingesteckt. Wenn man dies betrachtet, dann hat man den Grund zum Beispiel, dass sie dermaßen mit Wissenaneignung beschäftigt waren, dass sie vergessen haben zu heiraten. Und wenn man sagen würde, ja, Schirchne, vergessen, wirklich, okay, nehmen wir einen anderen Grund. Ein anderer Grund, der sein könnte, ist, vielleicht hat ja dieser Gelehrte einen bestimmten Grund, warum er nicht heiraten kann. Vielleicht war er krank gewesen. Oder kennst du irgendeinen Mann, der sagt, ich würde ja gerne heiraten, aber ich bin impotent. Niemand macht das. Es gehört dich nicht, dass man sowas erzählt. Es kann sein, dass einer von denen impotent gewesen ist. Und man darf nicht einen Gelehrten nachahmen. Man kann nicht sagen, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hat nie geheiratet, ich werde auch nicht heiraten. Das ist nicht der Vorbild. Du musst das machen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat. Er ist dein Vorbild, aber nicht ein Sheikh oder ein Gelehrter oder wer auch immer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte selbst, dass die besten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sollte man immer den Propheten als Vorbild nehmen. Eines Tages war der Sheikh Hafizullah Ta'ala in einer Beerdigung gewesen und da war ein Mann, der gepredigt hat. Er hat gepredigt, Leute, wir müssen zufrieden sein mit dem, was Allah Azza uns gegeben hat. Es gab einen Mann, der wurde informiert, dass sein Sohn gestorben ist und er hat gelacht. Das ist die volle Zufriedenheit mit der Bestimmung Allah Azza wa Jal. Und da war der Sheikh ins Ohr geflüstert und sagte, die Zufriedenheit mit der Bestimmung. Es ist kein Grund, ist keine Bedingung dafür, dass man lachen muss. Und vor allem dieser Mann, er ist ja nicht das Vorbild gewesen. Die Vollkommenheit der Zufriedenheit der Bestimmung, mit der Bestimmung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er, als sein Sohn gestorben ist, er hat geweint. Und er war derjenige, der am zufriedensten gewesen war mit den Bestimmungen von Allah azza wa jalla. Und er hat geweint, weil er sagte, das Herz trauert und das Auge weint. Und deshalb sollte man den Propheten als Vorbild sehen und nicht einen anderen Menschen. Und ein anderer Grund, den man sich nehmen kann, ist ebenfalls die Gelehrten früher, sie waren ja nicht reich gewesen. Sie haben sich nur mit dem Wissen beschäftigt, dass sie manchmal nicht mal was zu essen hatten. Und manche haben sogar einmal einen kleinen Fisch gekauft und die hatten keine Zeit, es zu kochen und haben es roh gegessen. Und deswegen sollte man, was die Gelehrten anbetrifft, immer einen Grund suchen, damit man ihre Handlungsweise rechtfertigen kann. Ja.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لأن الوقت ضاق. كنا عاوزين نتكلم عن اختيار الزوجة، نرجئها للدرس القابل إن شاء الله تعالى. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الرحيم يقول: جزاك الله خيرا وجزيت مثله، هل تنصح بالسماع العائد القرني؟ أنا لا أحب مثل هذه الأسئلة حقيقة، لأني لا أحب الأسماء أو الشخوص، لأن مجالسنا مجالس علم. لذلك أقول عليك أن تسمع لكل مسلم يتقي الله عز وجل في دينه، ويعرض منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أما إن رأيت على أحدهم خللا أو انحرافا أو كثرت فيه البدع فلا تسمع له واجتنبه. بيقول: ما صحة مقولة كل مع الكافر ولا تأكل مع طويل الظافر؟ كلام باطل طبعا، يعني أنت جعلت الكافر أفضل من مسلم مقصر في سنة، لأن قص الأظفار من سنن الفطر. طب واحد مثلا انشغل فما قصش ده أظافره، تفضل الأكل مع الكافر على المسلم؟ طب بلاش كده. عندنا في الأضحية بيدخل أول ليلة من العشر الأوائل من ذي الحجة، اللي هيضحي ممنوع يقص أظافره لغاية ما يضحي، يعني هيقعد 10 أيام. ضوافره طولت ولا لأ؟ هياكلوا معاه ولا ما ياكلوش معاه؟ وعنده زوجة وأولاد وناس بيجلوا ضيوف ومعازيم. ها، فهذا كلام أولا ليس نصا، وده كلام باطل وبعيد عن المنهج. لكن لو كان مطول أظافره قول له، انصحه، قول له من سنن الفطرة تقليم الأظفار إلا من عذر، قد يكون مريضا أحيانا، مثلا يكون عنده ألم في اليد أو جرح في اليد أو كذا، وعنده كسر وما يقدرش يقص اظافره، ممكن تقعد شهر ولا لا وايديه متجبسه وضوافره طولت. هنقول له ايه ده بقى، يقصها ازاي ده ومش قادر حتى يحرك ايديه مثلا، يعني ففي اعذار. فنقول لك انصح لطويل الاظافر بلا عذر، انصحه ان يقص اظافره وكل معه. لكن هو ممكن بقى طويل الاظافر ده، ممكن انت تأنف تاكل معه، تقرف، يعني الناس بتقرف ضوافر طويله كده وممكن تكون فيها ميكروبات، فانا اقرف ان انا اكل معاه، دي حاجه تانية، ده شانك انت. يعني في ناس حتى بيقرفوا من اي حاجه، صح كده؟ في طبيعه بشر كده، يعني بيقرف، يقول لك نفسه ما تجيبوش، ماشي ما تاكلش معاه وخلاص اذا كنت قرفان منه مثلا يعني. لكن لا تقل كل مع الكافر ولا تاكل مع طويل الاظافر، هي فيها ساجع جميل كمان يعني. لا يا عبد الرحيم، لا تسمع لهذا، هذا كلام باطل. يقول: السلام عليكم. ده الشيخ حسام بقى. جات لك عندك؟
لا
طيب، انا فكرت من حضرتك
لا
يعني.
لا لا شيخ.
طيب، هل هناك علاقة بين الجن والشموع؟ والله ما سألتش الجن. أنا ما أعرفش بقى الجن بقى بيحب الشوفة ولا بيكره الشموع، بس اللي أقوله لك إن الشموع عادة نصرانية مش مسلمة. بيولعوا الشموع فين؟ في الكنائس. المسلم لا يفعل هذا لأني مأمور بعدم التشبه، من تشبه بقوم حشر معهم، فأنت ما تولعش الشمع. فدي من البدع، لكن أنا ما أعرفش علاقتها إيه بالجن عشان أكون صادق يعني. فأنت اسأل واحد يكون بقى متخصص في الجن يا حبيبي، الله يكرمك. بيقول هل من الأفضل تجنب ما تشعل الشموع لو انطفأ النور فقط؟ يعني الكهرباء قطع، هنقعد في الضلمة نولع شمعة مفيش مشاكل، دي لحاجة شرعية. إنما بقى هولع شمعة لعيد ميلاد، بدعة منكرة. هنولع شمعة لما الواد ينجح، بدعة منكرة. مثلا ما بنولعش إحنا شموع، إنما إحنا بنتصدق، بنعمل الخير، مش بنولع شمع. الله يكرمك. آه بيسأل بقى، ده خبير، ده بيقول لي في بعض الشموع بتطلع ريحة، طيب هل في بديل للشمعة بيطلع ريحة؟ آه يبقى بلاش منها. الحمد لله عندكم انتوا، انا كان جاي كنت انتوا جايبين لي جهاز كده بيتحط في المطبخ او في البيت وتظبطه كل على حسب الوقت اللي انت عايزه، كل 5 دقايق يطلع عطر، صح؟ جيب دي جميله جدا وعسل واحسن من الشموع. الشمعه ممكن تسيح تقرف لك المكان، عندك طفل صغير تولع فيه يحط ايديه تلسعه، ما تبعد عن ده كله، تبعد عن الاضرار دي كلها. وهات بتاع الجهاز الجميل ده اللي عندي حتى باظ، عايز حد يصلحه، لو حد ليه فهم بقى بجيبه له. كان كل شويه شغلني الاقي البيت بقى ريحته حلوه جدا، اخاف ساعات ما انا ناسي ان هو محطوط جوه. ايه ده، في ايه؟ اروح ابص على المطبخ في ايه؟ اتاري الجهاز ده بس بقى تقريبا هو ده اللي بوظه شكله كده. ماشي، فما دام في البديل الشرعي خلاص هات ازازه بخاخ كده وخلاص، لكن بلاش الشمع. حتى الشمع ممكن يا اخوه يولد اخطار في البيت، ممكن تنساها وتنام تولع لك في البيت، وخاصة بقى الحاجات دي بقى بيكون الشياطين بقى يجادل لك فار يوقع حالك يخرق حي يولع لك البيت، والفار أصلا فاسق مفسد، لو دخل هيفسد لك كل شيء. فما تحط الشمع الله يكرمك إلا من ضرورة، إلا من ضرورة. بيقول ده لسه بيكمل، بيقول إن الشموع لا تصدر دخانا وان الجن يحبونها. ما دمت تعلم هذا خلاص انت، انا ما اعرفش، انا بصراحه يعني. كان احد الائمه سالوه ما اسم زوجه ابليس، كان ده الامام الشعبي، فضحك وقال يا ولدي هذا عرس لم احضره. انا ما حضرتش الفرح بتاع ابليس عشان اعرف اسم الزوجه، وانا برضو ماليش علاقه بالجن في الحوار عشان اعرف بيحب الشمع ولا ما بيحبهاش. انت دام سالته خلاص نسمع لك. بيقول صاحبنا السلام عليكم، كنا يمشلين احنا ده بقى،
لا لا نسيت الام،
انت
أنا
انت لا
عندك سبسل عليكم عشان مش عايزين
ماشي. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هل المقصود بذلك ان الله تعالى ما كان ليضعنا في هذه الحاله لو كان يعلم اننا لا نستطيع؟ نعم، الله عز وجل لا يحمل في الأحكام الشرعية إلا ما في طاقة البشر، فإن تجاوز الحكم الطاقة جاءت الرخصة. يعني مثلا الله تعالى فرض فرائض الصلوات 5، تمام كده؟ في طاقة كل مسلم ولا لا؟ في طاقة كل مسلم يصلي الصلوات 5 اليوم والليل. أحيانا ابتلى بمرض فلا أقوى على القيام في الصلاة، والقيام ركن، ما اقدرش الان اتحمل الصلاه من قيام، ده اسال لي اقعد ليه؟ لان المشقه تجلب التيسير. الان انت عندك عله، عندك مرض وعندك عذر، اقعد صلي وانت قاعد. اذا اي امر يقدره الله بيكون في الطاقه، فان تجاوز الطاقه جاءت الرخصه، وهكذا فكل الاحكام في طاقه البشر، فلا يحملنا الله ما لا نتحمل سبحانه، لأنه عدل ورحيم وحكيم وعليم سبحانه. أم المقصود أنه يسهل؟ أما هي دي بقى، ده المقصود إن لو في مشقة يسهلها عليك، لو عندك عذر أو عندك علة أو عندك كذا أو عندك عارض وهكذا. في أسئلة تانية؟ بيقول لي ما فيش.